Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi ya leo ya tarehe 28 ya mwezi Septemba mwaka 2023 ni siku ya kimataifa ya upatikanaji wa taarifa kwa wote. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Na nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, lakini kwanza nampa fursa Everest Mapesa.
Habari kwa ufupi. Hii leo makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, Baraza la Usalama limejadili hali ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo awali naibu mkuu wa ofisi ya umoja huo kuhusu misaada ya kiutu Joyce Msuya ametaja changamoto zinazokumba taifa hilo.
Ni vigumu sana kusafiri kwenda upande wa mashariki wa nchi kwa sababu usalama bado, kuna mapigano kati ya magroup tofauti, kwa hiyo usalama hauruhusu kwa mfano malori yanayopeleka vyakula vijijini kupita. Usalama hauruhusu kwa madaktari na humanitarians kwenda kutoa huduma kwa wakina mama na watoto ambao wako upande wa Goma na North Kivu. La pili ni pesa. Kongo ni moja ya nchi nyingi sana sasa hivi duniani ambazo zinahitaji misaada. Kwa hiyo tunachofanya ni kuongea na wafadhili ndani ya Afrika na nje ili waendelee kutoa pesa kusaidia matatizo ambayo yapo Kongo. Tunafanya kazi na serikali za Afrika. Miezi inayokuja nitasafiri kwenda Afrika Mashariki na Kusini kuendelea kuongea na sio tu serikali, lakini hata NGOs ambao wanaweza kuendelea kusaidia Democratic Republic of Congo.
Kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Volker Turk ametoa wito wa ujumbe wa kitaifa wa kusaidia polisi wa kitaifa nchini Haiti kutokomeza mzunguko wa ghasia uliojikita kwenye ngazi zote za jamii na kutokomeza janga la ukosefu wa usalama na haki za binadamu. Na mfumo wa kibaguzi dhidi ya Wamarekani weusi wenye asili ya Afrika imepenyezwa hadi kwenye utendaji wa jeshi la polisi na mfumo wa mahakama nchini Marekani, na hivyo lazima marekebisho ya haraka yafanywe ili kuondokana na madhila yanayowakumba wananchi hao, imesema ripoti mpya ya wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Everest Mapesa kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutakwenda Zanzibar nchini Tanzania kupata ufafanuzi wa methali, lakini kwa sasa salia papo ulipo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Swadakta. Sasa ni wasawa mada kwa kina. Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo FAO nchini Tanzania kwa kushirikiana na wadau wake wamewezesha hatua ya upimaji wa udongo katika wilaya 6 ambako mradi wa kulinda na kuhifadhi bioanuwai unatekelezwa. Kazi hiyo imefanywa na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA, na sasa utafiti huo umekamilika. Je, umebaini nini? Joni Kabambala kutoka redio wa shirika Tanzania Kids Time ya Morogoro, Tanzania, amehudhuria uzinduzi wa ripoti hiyo ya vipimo vya udongo na kutuletea makala hii.
Wilaya zilizohusishwa kwenye utafiti huo ni wilaya ya Kilosa, Kilolo, Karatu, Same, Kigamboni na Mbarali. Dr. Boniface Masawi anaeleza walichokibaini baada ya kufanya utafiti wa upimaji udongo kwenye wilaya 6 kutoka kwenye mikoa 6 ya Tanzania.
Katika halmashauri zote tumegundua tatizo kubwa ambalo lina cover halmashauri zote 6. Nalo ni kuwepo kwa tindikali katika udongo. Unapozungumzia afya ya udongo, mara nyingi kitu kikubwa ambacho nakiangalia kwanza ni kuangalia tindikali, hali ya tindikali katika udongo. Na udongo mwingi kwa sasa Tanzania inaonekana kwamba ina tatizo la tindikali, hasa katika maeneo ambayo yana mvua nyingi. Kwa hiyo mimi ningeshauri halmashauri, kitu ambacho kinaweza kufanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanajaribu kudhibiti ongezeko la tindikali katika udongo, na hii itawezesha mazao mengine kuweza kufanya kazi vizuri. Unapokuwa na tindikali nyingi katika udongo, mmea huwezi kuchukua virutubisho vingine katika udongo. Na kwa maneno mengine ni kwamba hata kama unaweka mbolea, bado ile mbolea haitaweza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni vizuri tindikali iweze kudhibitiwa katika halmashauri, katika mashamba yote, katika halmashauri zetu hapa nchini.
Ripoti hiyo ya mpango wa upimaji udongo imewasilishwa mbele ya wadau kutoka sekta ya kilimo na uhifadhi wa mazingira. Mmoja wapo ni afisa kilimo kutoka wilayani Karatu mkoa wa Arusha, Waida Sule.
Mrejesho wa utafiti ambao umefanyika kwa wilaya yetu ya Karatu, kwa kweli tumefurahia matokeo haya kwa jinsi ambavyo tumefahamu hali ya ubora au afya ya udongo wetu. Kwa maana tumekwenda kufahamu baadhi ya kata ambazo wamechukua sampuli za udongo ambazo ni kata sita. Na mrejesho huo umekwenda kuwa manufaa na utakuwa manufaa kwa wakulima wetu. Baada sisi kupata mrejesho huu, tutaenda tutakaa na wakulima wetu na maafisa ugani au kilimo kutoka kwenye hizo kata ambazo tumepata mrejesho. Na hizo zitatupa kama dira na mwanga kuonyesha kwamba hapa kuna upungufu huu na kuna manufaa haya. Kwa hiyo tuone jinsi gani tutashirikiana na wataalamu wenzetu na wakulima ili kuhakikisha kwamba haya matokeo tumepatiwa na wadau wetu kutoka ufadhili wa FAO kushirikiana na Chuo Kikuu cha Kilimo cha SUA ili kutusaidia kwenye kuboresha afya za udongo na zaidi sana kuongeza uzalishaji au kipato kwa maana ya chakula cha kujikimu wa wakulima au wananchi na ziada kuuza kupata kipato. Kwa hiyo matokeo haya yatakwenda kutumika kwa namna ambayo ni chanya ili kuleta mabadiliko, kuongeza uzalishaji na kuboresha lishe ya udongo wetu.
Ndugu Gerard Tunzo, yeye ni afisa mazingira kutoka Wizara ya Kilimo, anaeleza serikali inavyoshirikiana na wadau kuongeza tija kwenye sekta ya kilimo na uhifadhi wa mazingira.
Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na shirika hili la FAO wameonyesha juhudi za kuweza kuyaokoa mazingira. Na tunafahamu sasa hivi kuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Na hii imekuwa ikipelekea ushukaji wa tija katika kilimo na kumfanya mkulima kushindwa kupata kiasi ambacho kinaweza kikamsaidia kumkidhi mahitaji yake pamoja na kupata ziada. Kwa hiyo kupitia mradi huu wakulima wamejifunza vitu mbalimbali, wamejifunza mbinu na teknolojia. Na tunaona sasa hivi mradi umeenda mbali zaidi, umefanya mpaka tafiti inayohusiana na masuala ya udongo. Na Wizara ya Kilimo imekuwa ikipambania hili ili kumwezesha mkulima ajue anapofanya shughuli za kilimo atumie mbolea kwa kiwango gani na ni kupitia utafiti wa udongo. Kwa hiyo haya yote yanajumuisha kazi kubwa ambayo Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na FAO pamoja na TAMISEMI wote kwa pamoja wamefanya kazi kama grupu moja na kupata kitu ambacho kinamsaidia sasa huyu mkulima ili aweze kufikia malengo haya. Changamoto hizi za mabadiliko ya tabia nchi zinaweza zikaepukika kwa kushirikiana mimi na wewe kwa kuyatunza mazingira.
Sababu mojawapo zinazochangia upotevu wa bayonuai na uharibifu wa mazingira ni matumizi ya mbolea bila kuzingatia kiasi kinachotakiwa, kama anavyofafanua Diomedes Kalisa kutoka FAO.
Kwamba haya matumizi ya mbolea ambayo hayazingatii kiasi kinachotakiwa imeonekana ni sehemu mojawapo pia pamoja na kemikali zingine inachangia upotevu mkubwa sana wa bayonuai, hasa bayonuai kwenye udongo. Kwa hiyo kutokana na hilo itakwa ambalo litokana na wadau walioitwa wakati wa ufunguzi wa huu mradi na ile timu ya wataalamu ambayo iliundwa kwa ajili ya huu mradi ikapelekea kwamba hii kazi iweze kufanyika. Lakini kabla ya yote ningependa pia kuwashukuru Umoja wa Ulaya ambao wenyewe ndo wanaofadhili huu mradi unaotekelezwa katika haya maeneo yetu. Na katika hizi wilaya wameenda kila wilaya wanachagua kata sita ambazo eneo lake ndo limefanyiwa utafiti. Ikiwa ni sehemu ndogo ya kuweza kuonyesha kwamba katika hizi wilaya sita hali yake ya udongo itakavyoonekana, basi hata serikali kwa kuangalia hilo na yenyewe inaweza ikaona ni kitu gani ambacho inaweza ikaongeza pia katika maeneo mengine.
Shukrani sana John Kabamba kwa kuandaa mada hii kwa kina. Na shukrani zaidi kwa FAO Tanzania na wadau wa SUA na Muungano wa Ulaya EU kwa kufanikisha mradi huo. Umewadia wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Na hii leo Dr. Munahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anachambua methali umekuwa jeta hubanduki.
Umekuwa jeta hubanduki. Jeta ni kiumbe kidogo ambacho kinaishi katika mawe ya pwani, na hicho tikukibandua lazima upeleke mkono na ukivute. Na jeta huyo mara nyingi anakuwa yuko pale, kidudu kinachopita ndo anakula. Kwa hiyo ukiambua umekuwa jeta hubanduki, ina maana kuwa ni mvivu. Umekaa pahali unategemea watu wengine wafanye, wewe ndio unufaike. Inawezekana mtu mvivu ambaye anakaa kitako anatuma tu watu ili atekelezee haja zake. Inaweza kuwa ni mtu mvivu ambaye hajichumi chakula, lakini anategemea watu wengine wamtengenezee. Yeye ametulia, habanduki, hatetereki wala hashughuliki na jambo. Kwa hiyo jeta ni kiumbe ambacho kinakaa pahali muda mrefu na kinaganda, hakibanduki. Kwa hiyo unapoambua umekuwa jeta, maana umekuwa mvivu, lakini pia umekuwa kupe, unategemea watu wengine ndio uweze kujineemesha.
Ama kwa hakika tuepuke kuwa jeta. Shukrani sana Dr. Mwanahijali Juma kwa elimu hiyo.
Mama yoi kitandani kama si wa leo wa kesho.
Naam, ni kibao hicho matatizo kilichoporomoshwa na mwanamuziki Harmonize kutoka nchini Tanzania, kikutukunjia jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Na kusiuendelee kusikiliza na kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org mkwaju sw, na pia katika app yetu mpya habari za UN. Usisahau pia kutembelea YouTube channel yetu na kurambaza kupitia ukurasa wetu wa X, zote katika habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Nducha, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa hapa Marekani.